Astean behin lasaierekin. Berrogeita hamar. Gogoratu gaitezen.
Gogoratu gaitezen, Jainkoaren presentzia santuan gaudela.
Gogoan izan dezagun, harengan bizi garela, harengan mugitzen eta izan ere harengan garela.
Saietar misioan parte hartzen dugu gogoratzen dugunean Jainkoaren presentzia santuak bere baitan hartzen duela gure saietar hezkuntza ministerioan edo saietar hezkuntza proiektuan esaten eta egiten dugun edo garen guztia. Bereziki saietar den orok zerikusia du hezkuntza harreman aberats, eraikitzaile eta pertsonalizatuan zehazten diren estilo, metodologia eta tradizioarekin. Harreman ezigarri hau, fedean, senidetasunean eta apostolu gar sutsuan arnaz hartzen duen espiritualtasunean oinarritzen da. Jaungoikoaren presentzia, kristau eskoletako anaien lagun artean lau barne zutabeetako bat da, barne euspen. Honela dio, hitzez, lasaiek idatzitako araudiak.
Anaiek funtsezkotzat hartuko dituzte beren institutuko lau barne euspenak. Lehenengoa gogamen otoitza, bigarrena Jainkoaren presentzia, hirugarrena fede espiritua, laugarrena barne biltzea. Araudian ere bigarren kapituluan institutu honen espirituaz esaten da. Jainkoaren presentzia santuari ahalduten adien egongo dira eta noizbeinka berritzen saiatuko dira. Ongi jabetuz arengan eta ark agintzen duenaz baizik ez dutela pentsatu behar. Alegia, beren egin behar eta bizibideari dagokionaz. Hain garrantzizkoak zaizkien aipaturiko eginkizunetatik aldendu ditzaketen ideia eta pentsamendu gutxalak beren burutik urrutiratuko egingo dituzte. Horiek gabe, ez baitezakete ez lortu ez da gorde ere anaidiaren espiritua. Gogamen otoitz metodoaren azalpenean erreferentziak etengabeak dira. Beste zenbait idazkietan bezala, zenbait tratu txikien bilduman adibidez. Jainkoaren presentzian jartzeko hiru moduak aipatzera mugatuko gara. Jainkoaren aurrean jartzeko moduaren azalpena. Gogamen otoitzean egin behar den lehenengo gauza beraz, Jainkoaren presentzia barneratzea da. Eta hori, idazteuneko pasarteren batean oinarrituriko fede sentimendu baten bidez egin behar da beti. Jainkoaren aurrean gaudela, hiru modutara kontsidera daiteke. Lehenik gauden tokian, bigarrenik geure baitan, hirugarrenik elizan. Jainkoa presente kontsideratzeko hiru modu hauetako bakoitza beste bi modutan bana daiteke. Izan ere kontuan har daiteke Jainkoa norbera dagoen lekuan, lehenik leku guztietan dagoelako, bigarrenik gure jaunaren izenean bi edo hiru pertsona biltzen diren edozein lekutan, haien erdian aurkitzen delako. Bi modutara kontsidera daiteke Jainkoa norbere baitan presente. Lehenik gure baitan bezala, gu iraunarazteko. Bigarrenik bere graziaz eta bere espirituaz gugana bezala egonik. Azken batean Jainkoa elizan dagoela kontsidera daiteke, lehenik Jainkoaren etxea delako, bigarrenik gure jauna han dagoelako aldareko sakramentu santuan.
Thank you.
Otoitza. Zure presentzia gogoratzea, leio bat irekitzea da. Aire freskoa sar dadin. Kaleko hautsek alda dezaten nire pentsaera eta sentiera. Zure presentzia gogoratzea, evangelioak nire balioak eta erabakiak hartzeko modua zalantzan jartzen uztea da. Eskerrik asko zure presentzia xumeagatik. Zure isiltasun iradokitzaileagatik. Zure ahotsagatik nire anaiengan. Nire planak eta iragarpenak aldatzeagatik. Zaindu behar dugun mundu eder honengatik. Nire ongizatea zalantzan jartzen duen pertsona behartxu bakoitzagatik.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.